صاف شفاف تے ماکھیوں مٹھڑے ہن کتھے گئے